հայրս։ Մեր գյուղացիները հատուկ արհամարական վերաբերմունք ունեին դեպի դատավորները։ Մեր գյուղում մի ժամանակ ապրելիս է եղել մի դատավոր, որին ես չեմ տեսել։ Ես ճանաչում էի միայն նրա տղաներին, որոնց անվանում էին դատավորի տղաներ։ Ոչ միայն Սոգթարեի, այլև Սայիդ-Քյանդի բոլոր լավ հողերը պատկանում էին այդ դատավորի սենունդներին։ Գյուղի հյուսիսային կողմում կար մի մեծ կտոր հողամաս, ամբողջովին դեղցենիներով պատած, որը կոչվում էր դատավորի այգի։ Այն ժամանակ, որին վերաբերում է իմ պատմությունը, այդ այգու ծառերը այնքան էին ծերացել, որ այլևս պտուղ չէին տալիս։ Դատավորի տղաները այդ այգին ծախել էին ածխագործներին, որոնք այգու մեջ հնոցներ էին պատրաստել, կտրտել էին ծառերը և ածուխ էին պատրաստում։ Այդ օրերում ուստա Խոջայի կինը մեր գյուղի կանանց հրավիրել էր իր մոտ։ Ես այդ ժամանակ շատ փոքր էի։ Մայրս ինձ իր հետ տարավ։ Շատ հետաքրքրասեր լինելով, ես չգնացի երեխաների հետ խաղալու, այլ մնացի մորս և մյուս կանանց մոտ։ Նրանք սկսեցին խոսել դատավորների մասին։ Կանանցից մեկը նրանց անվանեց դժոխքի վառելիք։ Նրանք այնքան բուռն կերպով են այրվում, որ երբ նրանց նետում են այնտեղ, դժոխքի բոցը մոլեգնում է։ Մյուսը ծիծաղեց. Աստված ամեն մի մեղավորի համար դժոխքու մի վերմակի տարածությամբ տեղ է պատրաստել, իսկ դատավորների համար տան չափ մի տարածություն, որի պատերը և առաստաղը բոցերից են պատրաստված։ Հարևանուհին նրան ընդհատեց. Դա սովորական դատավորների համար է, իսկ մեր դատավորի համար Աստված ոչ միայն բոցերից տուն է կառուցել, այլև կրակ է այգի է հիմնել։ Դրա համար էլ Աստված նրանց ներշնչել է այգին ծախել ածխագործներին։ Նրանց հնոցների բոցից մյուս աշխարում մեր դատավորների համար այգի կբուսնի։ Մայրս, որ հորս պես շատ էր սիրում դատավոր Աբդուլ-Վահիդին, որը նոր էր մահացել, ասաց.
Բոլոր դատավորներ այդպես չեն։ Դատավոր Աբդուլ-Վահիդը անպատճառ դրախտում կլինի։ Զուր չեն նրան ազնիվ համարում։ Նա էր, որ Շոֆիրկոմի նոր հունը անցկացրեց, հոգած ամբողջ շրջանի բարորության համար։ Դա աստվածահաճո գործ է։
Սակայն մյուս կանայք չհամաձայնեցին մորս հետ։ Այն կինը, որը խոսել էր կրակե այգու մասին, անհույս կերպով ձեռքը թափ տվեց։
Ոչ, երբ մարդը դատավոր է դառնում, նա խորոք դժողքում նրա համար տեղ է պատրաստվում։ Եթե դատավոր Աբդուլ-Վահիդը իր կյանքում շատ լավ գործեր է կատարել, նրան կտանեն հասարակ մեղավորների մոտ, բայց դժողքից բոլորովին դուրս չեն բերի։
Կանանցից մեկը դրան ձայնակցեց.
Դատավոր Աբդուլ-Վահիդը դժողք պետք է ընկնի, հենց թե կուզ նրա համար, որ Հաբիբային ամուսնացրեց առանց ծնողների համաձայնության։
Չնայած, որ ես շատ փոքր էի, սակայն նրա ասածը ինձ վշտացրեց։ Հենց առաջին հանդիպումից Աբդուլ-Վահիդը ինձ շատ էր դուր եկել։ Իսկ երբ նա իմ ներկայությամբ օգնեց Հաբիբային իր սիրացի հետ ամուսնանալու գործում, ես նրան ավելի շատ սիրեցի։ Ապա երբ իմացա, որ նա բանաստեղծ էր, սերս փոխվեց պաշտամունքի։ Ես չէի ցանկանում, որ նա այրվի դժողքում, և որոշեցի այդ հարցը պարզել հորս միջոցով։ Հայրս ուղափառ մոլաներին և դատավորներին չէր սիրում և չէր հարգում։ Ամեն հարմար առիթով նա ծաղրում և Երևան էր հանում նրանց տգիտությունն ու անարդարությունը։ Գյուղում նա միշտ վիճում էր մոլաների հետ, և միշտ էլ հաղթական էր դուրս գալիս այդ վեճերից։ Նա գիտեր շատ առածներ, առակներ, հանելուկներ, բոլորը, ինչ որ պետք էր այդպիսի վեճերի համար։ Սովորական մոլաները նման բաներ չգիտեին, իսկ շատերն էլ բացարձակ կիսագրագետ էին։ Օգտվելով իր առավելությունից, հայրս հետևողականորեն բոլոր մասնակիցներին ծաղրի առարկա էր դարձնում։ Հայրս հավատացյալ էր։ Նա հավատում էր թե դժողքի և թե արքայության գոյությանը։ Նա հավատում էր դատաստանի օրվան և Աստծու խոսքին։ Չնայած, որ նա վստահ չէր, որ դատավորները ընկնում են հատուկ կրակետան մեջ, սակայն նա պնդում էր, որ դատավորները հարստահարիչներ են։ Եվ որովհետև նրանք իրենցից ներկայացնում են մեղավոր միջնորդները Էմիրի և ժողովրդի միջև, հավատարմորեն պահելով ոչ թե արդարությունը, այլ էմիրների շահերը, պետք է որ դժողք գնան։ Սակայն բոլոր դատավորների մեջ նա անկասկած հարգում էր դատավոր Աբդուլ-Վահիդ Սադրի Սարիրին։ Երբ ես նրանից հարցրի հանգուցյալ Աբդուլ-Վահիդի հետմահու բախտի մասին, նա ասաց. «Աստված կգտա նրան. Աբդուլ-Վահիդը լավ մարդ էր»։ Հայրս թվեց նրա արած լավ գործերը, դրանց թվում նաև Շոֆիրկոմի հողերի ոռոքումը։
«Մայրիկս էլ շնորհակալ է նրան Շոֆիրկոմի նոր հունի համար. Բայց չէ՞ որ Էմիրի կամքով էր, որ Շոֆիրկոմի հողերը ոռոքվեցին»։
«Էմիրի կամքով? Դու միամիտ ես դեռ տղաս, և ամեն ինչ լավ չես հասկացել. Էմիրն ուզում էր այդ հողերից օգուտ վերցնել, իսկ անհապատից այդ չէր կարելի սպասել. Նա անհանգստանում էր ոչ թե ժողովրդի, այլ իր գրպանի համար»։ Աբդուլ-Վահիդին նշանակելով, Էմիրը միայն ցանկանում էր, որ հունը բացվի։ Մի բան, որը չկարողացան անել նրա նախորդները. Էմիրը դրանց պատժեց ոչ թե այն բանի համար, որ ժողովուրդը քայքայվում է, այլ պետական գույքը հափշտակելու համար, որը նրանք թույլ էին տվել աշխատանքի ժամանակ։ Նա չէր էլ մտածում, որ իր դատավորը մյուս դատավորներից տարբեր կլինի։ Սակայն դատավոր Աբդուլ-Վահիդը ժողովրդի հանդեպ գութ ունեցավ և հողերը ոռոքեց։
«Դուք մոռացաք ասել, որ նա բանաստեղծ էր»։
Հայրս ծիծաղեց, հետո ասաց. «Բանաստեղծական տաղանդը բոլորին տրված չէ, և միշտ չէ, որ առաքինաբար է Երևան գալիս. բանաստեղծությունը, ինչպես և ուսումը, երկսայրի սուր է. Եթե այդ սրով բարեգործն է սպանվում, մարդասպանը ծանր մեղք է գործում. Եթե պոեզիան ծառայում է բարուն, փառք պոետին, իսկ եթե չարին է ծառայում, թող ուրեմն նա անիծյալ լինի»։ Տեսնելով, որ հայրս ինձ հաճույքով է պատասխանում, ես հարցրի.
«Աբդուլ-Վահիդը բարիք կատարեց, թե չարիք, ամուսնացնելով Հաբիբային Բրուտի տղայի հետ, առանց նրա ծնողների համաձայնության»։
«Շարիաթում ասված է, որ չափահաս պատանու և արբունքի հասած աղջկա ամուսնությունը կախված է նրանց անձնական համաձայնությունից. այս հիմունքով նրանց կարող էր ամուսնացնել ամեն մի դատավոր»։ Մի քիչ մտածելուց հետո հայրս շարունակեց. «Սակայն մի ուրիշ դատավոր, ամուսնացնելով նրանց, դատ կսկսեր և կաշխատեր քայքայել նոր ընտանիքը, որովհետև զայրացած ծնողներից նրան եկամուտ կգար»։ Աբդուլ-Վահիդի բարությունը և կատարելությունը հենց այն էր, որ նա հանձնչառավ վերանայելու այն գանգատը, որը ներկայացրել էին ծերունիները, և հայցվորներին վռնդեց. դա ազնվություն էր։ Այդ տարիներում սովորություն կար Բուխարայի աշակերտներին ուղարկել որևէ ծանոթ դատավորի մոտ։ Դատավորը նրանց ուղարկում էր այն գյուղերը, որտեղ մոլլա կամ ուսուցիչ չկար։ Նույն գյուղի բնակչությունը Ռամազան ամսի վերջում այդ աշակերտի համար փող էր հավաքում։ «Ես արդեն ասել եմ, որ իմ քերի դեհղանը սովորում էր Աբդուլ-Վահիդի տղայի հետ»։ Իմ եղբոր մեդրեսեի ընկերների մեջ կար նաև մի դատավորի տղա։ Այդ նույն ընկերոջ հետ եղբայրս գնացել էր նրա հոր մոտ, և դատավորը նրանց ուղարկել էր ինչ-որ գյուղ։ Հայրս այդ իմացել էր այն ժամանակ, երբ նրանք արդեն վերադարձել էին Բուխարա։ Լսելով այդ լուրը, հայրս զայրույթից դողալով կանչեց մյուս քեռուս, Կուրբաննիազին, որն այդ օրերին հյուր էր մեզ մոտ, և ասաց. «Գնա Բուխարա և Մուհիդդինին բեր, ես ինքս կգնայի, բայց վախենում եմ, որ չհամբերեմ և թե նրան, թե ինձ խայտառակեմ»։ Երեք օրից հետո քեռիս Մուհիդդինին բերեց։ Հենց որ եղբայրս սենյակ մտավ, հայրս թաղիքի տակից դուրս բերեց նախորոք պատրաստած ճիպոտը և հարձակվեց նրա վրա։ Մայրս և քեռիս հազիվ նրան ետ պահեցին և դժվարությամբ համոզեցին այս անգամ ներել եղբորս։ Հայրս սահմանափակվեց կշտամբելով, բայց դա ճիպոտից ավելի ծանր էր։ «Դատավորները խոզեր են», ասաց նա, «և որպես խոզեր սնվում են լեշերով. իսկ ով գնում է նրանց տունը, ինքն էլ խոզ է դառնում. եթե դու ուզում ես մեծանալ որպես մարդ, գոհացիր չոր հացով, որը ես կարող եմ քեզ տալ,
և կամ ջրով, որը դու այստեղ կգտնես.
Իսկ եթե դու ուզում ես խոզ դառնալ, ուրեմն իմացիր, որ ես քո հայրը չեմ.
Եղբայրս խոսք տվեց, որ երբեք կյանքում ոտք չի դնի դատավորի տունը. Սոգթարեի մեր գյուղական մոլլան մի մոլերանդ և կեղծ բարեպաշտ մարդ էր. Շուկայի օրերին նա գնում էր այնտեղ և խրատներ կարդում. Մերկացնում էր շարյաթի որոշումները խախտողների արարքները. Դրան զուգընթաց նա միջտորդություն էր հանձնարնում մեղավորների և աստծու միջև, իր աղոթքներով շարժելու վերջինիս գութը, չմոռանալով նրանց կողոպտել. Այդ ժամանակներում շուկայում շրջում էին մարդիկ, որոնք ման էին ածում մեր տեղական «ղայլանները», երկար խողովակով, որի միջոցով ծուխ անցնելով ջրի մեջ հովանում էր. Նրանք էժան գնով առաջարկում էին մարդկանց ծխել. Այդ ծխամորճները, որոնք պատրաստված էին երկար դդումի վրա ամրացված եղեգնյա ծխափողով, նրանք ամբողջովին պատել էին արծաթով, որպեսի մարդիկ ավելի նախապատվություն տային դրանց. Մի շուկայի օր, Ղիժդուվանում մեր գյուղական մոլլան այդ խողովակներից երեք հատ ջարդեց, որպեսի մարդկանց խանգարի ծխելու, նրանց այդ թուլության համար սպառնալով աստվածային զայրույթով։